Радве от мястото на събитието.
Дебат в Европейския парламент за конференцията на ООН по изменението на климата и извънредната ситуация в областта на климата и околната среда от 25 ноември.
Първо ще дам думата на представителя на съвета, министър Тиликайнен. Имате думата.
Madam President, honorable members of Europe.
Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент.
Wouldn't like to interrupt your fruitful discussion.
Не би ми се искало да прекъсвам ползотворните ви разисквания, но се предполага да представя позицията на съвета по точката, която предстои да разискваме днес. Планетата Земя се намира в критично състояние от гледна точка на климата. Това изявление бе направено на 5 ноември от 11 000 учени от 153 държави. Климатичната криза се влошава с по-бързи темпове, отколкото очаквахме. Това изявление, което току-що цитирах, е и в съзвучие със специалния доклад на Междуправителствения съвет за климатичните промени, съгласно който затоплянето на Земята е с темпове от около 0,2 градуса на всеки 10 години. На базата на настоящите политики в областта на климата се предполага температурите да се увеличават с между 3,1 и 3,2 градуса. Това ясно показва, че до момента не сме положили достатъчно усилия и че спешно трябва да активизираме действията си. Национално определените приноси, представени от страните по Парижкото споразумение, в никакъв случай не са достатъчни, за да се ограничи увеличаването на температурата в рамките на 1,5 градуса Целзий. Нямаме повод за оптимизъм, но има и такива поводи, като например инвестициите във вятърната и слънчевата енергия или извеждането от експлоатация на мощностите с изкопаеми горива. Освен това, все повече по света нараства загрижеността във връзка с затоплянето на климата и последиците от него. Редица действащи лица, граждани и най-вече Европейският съюз призовават за по-активни действия, за опазване на планетата и човечеството. Трябва да има решителна промяна в парадигмата към кръгова икономика. Спешно се нуждаем от това, за да смекчим най-тежките последици от измененията в климата. Срещата на върха по отношение на климата през септември бе доказателство за политическата воля за по-амбициозни действия. На тази среща на върха бяха направени редица изявления на политическо ниво и на ниво бизнес във връзка с въглеродния неутралитет и финансирането на действия в областта на климата. Европейският съюз подготвя в момента дългосрочната си стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове. Тя ще бъде представена на Рамковата конвенция на ООН за измененията в климата до 2020 година. Повечето държави приемат идеята за постигането до 2050 година на климатичен неутралитет в Европейския съюз. Много са и държавите членки, които вече са разработили своите национални цели. Съветът възнамерява да изготви своите насоки за климатичния неутралитет до края на тази година. Целта е да се постигне съгласие между всички държави членки. Действията за постигане на климатичен неутралитет в Съюза ще изискат усилия на всички нива, ще засегнат всички действащи лица. Затова и преходът трябва да е справедлив и социално балансиран. Никой не бива да бъде оставен да се справя сам. Трябва да има повече инвестиции в научно-изследователската и развойната дейност. Ако Европейският съюз иска да се възползва от възможностите за растежа и заетостта, които ще отключи климатичният неутралитет. Европейският съюз е поел ангажимент за изпълнението на Парижкото споразумение. искаме да постигнем целите си за намаляване до 2030 година. Рамката за климата е разработена така, че да можем да постигнем тези цели до 2030 година. Тоест да намалим вътрешните емисии на парникови газове поне с 40% в сравнение с 90-те години. Благодарение на доброто взаимодействие между европейските институции, успяхме да заложим и по-амбициозна цел в размер от до 45%. По време на работата по досиетата за намаляването на емисиите до 2030 година. Успешно отделихме икономическия растеж от емисиите. За периода до 2017 година общият размер на емисиите на парникови газове намаля с 22%. По неотдавнашни данни, общият размер на емисиите в Европейския съюз е намалял с 2% миналата година. Така, общият размер на намалението спрямо 90-те години е 23,2%. Насърчавайки използването на подобни положителни модели, всички страни по Парижкото споразумение могат да бъдат насърчени да действат по-амбициозно. Това е подходът ни в рамките на подготовката за COP25. Всички страни трябва да предвидят по-амбициозен национално определен принос. COP25 ще е изпитание за волята на всички страни по Парижкото споразумение. Общият набор от правила беше почти договорен в Катовице миналата година. Има едно важно изключение и това са разпоредбите за доброволното сътрудничество в член 6. На 4 октомври съветът постигна споразумение за това Европейският съюз да работи с всички действащи страни за постигането на надежни правила за доброволното сътрудничество. Позицията на Европейския съюз в това отношение е, че следва да се договорят правила за международния трансфер при смекчаването на ефекта от климатичните промени. Ще трябва да се избегне също така при покриване при отчитането. И накрая, борбата срещу глобалното затопляне изисква и адекватно финансиране. Адекватното финансиране е от изключително значение с оглед на амбициозните цели на световно равнище и гарантирането на прехода в рамките на пазарните икономики. Европейският съюз е най-големият донор в областта на действията за борба срещу климатичните промени. Приносът ни е в размер от 21 милиарда евро годишно. Така ще можем да допринесем и за постигането на 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 година. Наскоро съветът прие заключение за климатичното финансиране, в които препотвърди ангажимента поет от съюза и държавите членки за разработването на нови количествени цели, които да използват тези 100 милиарда щатски долара годишно като отправна точка. През ноември 2020 година целта е да се направи така, че световните парични потоци да са в съзвучие с целите по Парижкото споразумение. Съветът отбелязва също така, че трябва да се диверсифицират и източниците на финансиране. Виждате, че на предстоящата конференция COP25 ще имаме доста натоварен дневен ред. Много теми предстои да бъдат обсъдени. Мога да ви уверя, че Европейският съюз ще играе активна роля при разискванията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Давам думата на ресорния комисар, господин Ариас Каньете.
Мадам президент!
Госпожо председател, господин министър, уважаеми депутати, госпожи и господа, благодаря ви за възможността да участвам в този своевременен дебат. Наистина, много сериозна е проблема с измененията в климата. Освен това, очакваме подготовката за конференцията, позната като COP25. Тя ще се проведе в Мадрид, но ще бъде председателствана от правителството на Чили. Измененията в климата като проблематика са много важни, най-вече за младите хора, но и за всички нас.
Учените са на едно и също мнение. Време е да се действа. Няма време за губене. Пожарите са навсякъде от Амазонка до Сибир. Наблюдаваме и много други природни бедствия. Поминъка на много хора е застрашен. Заедно с вас ние създадохме една стабилна рамка и изпълнихме своите цели относно плана за действие. Но трябва да направим много повече. Европейския съюз иска да продължи със своите амбициозни и спешни действия, за да се заеме по интегриран начин в глобален план с кризата. Много е важно да се работи по всички цели за устойчиво развитие, в частност изкореняването на бедността. За да оцелеем, 2020 година трябва да се превърне в една знаменателна година. Освен това, глобалната рамка за биоразнообразието трябва да бъде приета на срещата КОП по биоразнообразието в Китай. Преди 4 години международната общност отбеляза Парижкото споразумение и го обяви за фундаментално. Миналата година се договорихме по правилата от Катовице. Това бяха първите правила, свързани с прозрачността и отчетността. Там имаше мерки, които наистина са много необходими. Споразуменията от Париж и от Катовице се основават на глобална солидарност и поемане на отговорност. Сега, когато погледнем към Мадрид, също имаме нужда от колективни действия. Много важна тема в рамките на конференцията ще бъде свързана с член 6 от Парижкото споразумение. Става дума за така наречените мерки, свързани с пазарите. Ако ние успеем да се договорим точно по тази точка, ние ще постигнем много. Решенията, които ще вземем на COP25, ще доведат до мерки за намаляване на въглерода и ще има освен това правила, които ще важат за всички пазари на въглерод. Тези мерки ще доведат до намаляване на емисиите както сега, така и в бъдеще. Новия механизъм по член 6 би трябвало да избегне слабите страни на механизма от протокола от Киото. Втори важен приоритет за COP25 е свързан с механизма за обезщетяване на загубите. Целта е да се стимулират хората на място и да се намалят щетите и вредите най-вече за най-уязвимите групи. И на трето място имаме нужда от ангажираност от страна на всички страни в COP25 по отношение на океаните. В Мадрид имаме нужда от осъзнаване на цялостния проблем. Трябва да обърнем внимание на това какво искат гражданите, а те искат от нас все по решителни действия. В Мадрид ние трябва да се опитаме да гарантираме подкрепата от страна на всички държави за постигане на целите от споразумението от Париж. Европейският съюз ще продължи да бъде лидер и да върши онова, което трябва да свърши. Следващата година ще положим всички усилия да приложим юридическата рамка, която е приета. Искаме да постигнем намаляване на стойностите на въглерод с 40% и 45% до 2030 година. Европейският съюз е неизменно отдаден на пътя, който ще доведе до изпълнение на Парижкото споразумение. Очакваме и от другите да работят в тази посока. Европейският съюз е готов да сътрудничи с всички. Лидерите на Европейския съюз поеха ангажимент да приключат работата по насоките за климатична неутралност до края на годината. искаме тези насоки да бъдат представени пред ООН в началото на 2020 година. Искаме до 2050 година да имаме проспериращи общества, които са въглеродно неутрални. Искаме освен това да обърнем внимание и на мерките до 2030 година. Следващата Европейска комисия има за цел да приеме още по-амбициозни цели. За Европейския съюз постигането на целите до 2030 година не само е свързано тясно с осъществяването на всички цели по Парижкото споразумение. Проблемите не познават граници. Европейския съюз продължава да бъде най-големият донор за развиващите се страни. Ние вече отделихме 21,7 милиарда за мерки свързани с климата. Това е два пъти повече спрямо 2018 година. Знаем обаче, че без политическа подкрепа няма как да изпълним целите на Парижкото споразумение. Много е важно всички финансови потоци, освен това, да бъдат насочени към изпълнение на Парижкото споразумение. През октомври комисията даде ход на една платформа за устойчиви финанси. Нейната цел е да се задълбочи международното сътрудничество и да се търсят устойчиви подходи спрямо капиталовите пазари. В същото време ще продължим да оптимизираме нашите климатични политики и да включваме мерки свързани с климата в рамките на всички измерения на международната ни политика. Очакваме да сътрудничим с всички наши партньори и да водим съществен диалог по тази проблематика. В заключение искам да кажа, че би трябвало да подкрепим чилийското председателство на COP25, дано Мадрид да се увенчае с успех. В заключение искам да ви благодаря за изключителното сътрудничество през последните години. За мен беше чест да съм комисар в комисията Юнкер и да работя с такива отдадени парламентаристи като вас. Постигнахме много. Това ме прави както горд, така и смирен. Мисля, че на различни международни форуми ние наистина постигнахме много. Трябва да спомена приемането на Парижкото споразумение, както и цялостната рамка за климата и енергетиката, до 2030 година пакета за климата и енергетиката. Всички тези цели, и не само те, бяха осъществени с подкрепата на депутатите и съвета на министрите. Това е пример за Европейския съюз в цялата му сила. Това е пример за ползата на Съюза за гражданите. Поставихме солидна основа за идните десетилетия.
Дебат в Европейския парламент за конференцията на ООН по изменението на климата и извънредната ситуация в областта на климата и околната среда от 25 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.